مهندس سید سونت مرتضی.
Assalomu alaykum, Eron xalqaro radiosining aziz tinglovchilari. Bugun 25-aprel kunida Eron Islom Jumhuriyatining Mashhad shahrida jahonning 22 mamlakatidan tashrif buyurgan shahar hokimlari ishtirokida Islom dunyosining shahar hokimlari yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. ISESCO tomonidan 2017-yilda Islom olamining madaniy poytaxti sifatida Mashhad shahri tayinlandi. Mashhad 2017 shahar shtabining oldindan belgilangan dasturlarining ijro etilishi yo'nalishida Mashhad shahar hokimligi boshchiligidagi tashkil etildi. So'nggi 2 yil davomida Mashhad shahar kengashi hamkorligida ushbu yig'ilishni imkon qadar yaxshi o'tishi uchun zaruriy chora-tadbirlar ko'rildi. Ushbu dasturlar ISESCO tashkilotining ko'rsatmalariga asosan ustuvorlik bilan ijro etilgan. Islomiy mamlakatlar yoshlarining o'xshashligi haqidagi yig'inlar va uchrashuvlar, Ipak yo'li telekanal tashkil etish, shahar manzarasini namoyish etish, diqqatga sazovor joylar, bog'rog'larda sayl o'tkazish, bilim parki Mashhad shahrining iftixoriga oid mavzular ushbu yig'ilish Islom dunyosidagi shahar hokimliklari o'rtasida aloqalarni va hamkorliklarni yanada kengaytirish uchun muhim strategiyani yo'lga qo'yish maqsadi bilan o'tkazildi. Ushbu yig'ilishda ishtirok etish uchun hozirgacha 34 ta shahar va 22 ta mamlakat tayyorgarlik ko'rdi. Ushbu mamlakatlar Osiyo va Yevropa hamda Afrika qit'asidan bo'lib, shuningdek Rossiya mamlakati ham ushbu uchrashuvda kuzatuvchi maqomida qatnashdi.